ชาวอิสราได้รายงานมติคณะกรรมการตุลาการซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเป็นมติ10-5นั่นคือว่าเป็นเรื่องราวที่มีการสอบสวนทางวินัยท่านอดีตเลขาธิการศาลยุติธรรมท่านสราวุธเบญจกุลซึ่งท่านเป็นข้าราชการตุลาการในระดับชั้นผู้ใหญ่ในเรื่องคดีการก่อสร้างศาลพระโขนงนะฮะจนกระทั่งเรื่องก็มาจนถึงคณะกรรมการตุลาการเพื่อที่จะพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดก็ปรากฏว่ามีท่านผู้พิพากษาซึ่งเป็นกรรมการก.ต.ประมาณ5ท่านบอกว่าคณะกรรมการก.ต.ไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ต้องส่งไปอีกคณะกรรมการชุดหนึ่งแต่ท่านคณะกรรมการก.ต.อีก10ท่านท่านบอกว่ามีอำนาจก็เลยชนะ10-5เมื่อชนะ10-5แล้วก็แสดงว่ารายงานที่ส่งมาแล้วเนี่ยว่าท่านสราวุธเบญจกุลนั้นท่านทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ถูกต้องแล้วว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็เลยทำให้ท่านประธานศาลฎีกาต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาการลงโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ยังมีคดีก่อสร้างที่เพิ่มอีก2ศาลที่ยังสอบไม่เสร็จคือคดีศาลตลิ่งชันนะและคดีอีกศาลหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าลักษณะคดีเป็นคดีเดียวกันกับศาลพระโขนงเพราะแล้วเนี่ยเรื่องของอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมมีข้อคิดอยู่นิดหนึ่งคือเรื่องนี้ผมไปก้าวล่วงไม่ได้นี่ผมรายงานตามคำแถลงหรือข่าวที่สำนักข่าวอิสราลงแล้วก็เป็นมติของคณะกรรมการตุลาการผมมีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านประธานศาลฎีกาครับท่านกรรมการก.ต.ครับในขณะที่ศาลเนี่ยกำลังกังวลว่าผู้พิพากษาระดับสูงที่มีตำแหน่งไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนานนะฮะอยู่กันปีนึงแล้วก็ย้ายอยู่กันปีนึงก็ย้ายทิบดีศาลอาญาอยู่ปีนึงย้ายรองทิบดีศาลอาญาอยู่ปีนึงย้ายไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่เพื่อไม่ให้มีการสร้างฐานอำนาจขึ้นมาแต่ในกรณีเลขาธิการศาลยุติธรรมท่านสราวุธเบญจกุลโอท่านอยู่มาเป็นนานเลยนานมากๆเป็นไปได้ไหมครับท่านปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเลขาธิการศาลยุติธรรมนะฮะต้องเกี่ยวพันกับกระบวนการผู้พิพากษาเช่นกันเพราะมีการสร้างอาคารนะฮะว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงานในศาลรปภเอ๋ยโน่นนี่นั่นการอยู่นานก็เป็นการสร้างฐานอำนาจเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอยู่นานแล้วก็ให้คุณให้โทษหรือให้คุณสามารถให้คุณได้กับผู้พิพากษาได้อย่างเช่นท่านหัวหน้าศาลจังหวัดนี้ท่านต้องการจะสร้างอาคารแห่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่มีอำนาจในการสร้างก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาก็กลายเป็นศาลยุติธรรมก็คือท่านเลขาธิการศาลยุติธรรมถ้าท่านเกิดเฟเวอร์อะไรผู้รับเหมาบางคนแล้วมีผลประโยชน์ตกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเลขาธิการศาลมีเทอมเหมือนกับที่เป็นผู้พิพากษาที่มีตำแหน่งใหญ่ๆรองอธิบดีอธิบดีหรือประธานศาลฎีกาก็ปีเดียวมีข้อยกเว้นอยู่ปีเดียวเท่านั้นที่ท่านชีพจุลมนเนื่องจากมีความขัดแย้งของรองประธานศาลฎีกา2คนนะท่านชีพก็เลยได้อยู่ต่ออีกเป็น2ปีซึ่งเป็นกรณีพิเศษนะผมก็ฝากให้คิดเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ